аларма по програма Христо Ботев.
И няма какво. Тук като има шведи, става страшно положението. Евгений Чекалов ни помага за превода. Сега Петър Делчев ще ни разкаже малко повече за хърдигърдито, защото той е единственият човек, който в България свири на този уникален инструмент. А пък след малко, може би, Йоханес ще сподели как той пък свири на хърдигърди. Може би има разлика.
Ами, значи хърдигърдито всъщност в България има още две, доколкото знам, освен моето. Едното е на Никола от Ерине и другото е принадлежи на един италианец, който е женен за българка, Пауло се казва, който, но мисля, че никой от двамата не го ползва на сцена, така че не съм само аз.
Какъв е происходът?
Ама и ти не си го ползвал на сцена, ти свириш на тамбура, на контракитар.
Свири. Изкарвал съм го вече на сцена.
А, с друга група. Обаче, не,
напротив, по време на средновековния фестивал свирихме едно или две неща.
Аз си свирил в първо студио няколко пъти с тази група и никога не си го носил.
Точно така.
Благодаря.
Не се чувствам все още достатъчно сигурен с него.
Откъде произлизаха?
Значи, първото изображение на инструмент от този тип е от Сантьяго де Компостела. Върху един от фризовете на катедралата има изображение на двама души, които свирят на такова нещо, но то не е хърдигърдия, е предшественика, който се нарича органиструм. И той е бил инструмент за двама души. Единият движи ръчката, другия задвижва тангентите.
Защото е бил огромен инструмент.
Да, над 2 метра дълъг и просто не е имало възможност един човек да свири на него. А след това в началото на 14 век достига Франция и там претърпява множество конструктивни промени. Всъщност по-голямата част от еволюцията му и конструкцията му са установени във Франция. Някъде до към 16-ти, началото на 17 век добива повече или по-малко сегашната си форма, т.е. клавиатурата, която вече се намира от долната страна, така че клавишите се връщат от силата на гравитацията обратно долу. Кръга, който задвижва, т.е. ръчката, която задвижва кръга, която присъства отпреди, но всъщност във Франция се добавя допълнителната струна, така нареченото буквалния превод куче, нещото, което дава възможността човек, свирейки на хърдигърди, да си поддържа сам ритъма, едно нещо, което прави или съответно това се контролира през движението на ръчката. И всъщност тогава се да разкриват възможностите за вече високо инструментално майсторство, по-високи скорости, по-сложни неща. Върху мензурата на инструмента се скъсява и вече може човек да покрие почти 2 октави, свирейки сам, което преди е било невъзможно. Органиструма няма дори една пълна октава.
След наричат го ренесансовия синтезатор с манивела.
Да, и това също е използвано като описание. Оттам се разпространява към Скандинавия, към Италия, всъщност най-късно може би достига Англия, въпреки че в момента английското наименование хърдигърди е най-популярно. На френски се нарича виелерю и всъщност това е до ден днешен над половината от репертуара за него е френски.
А на шведски как се нарича? Йоханес? Има ли друго название?
Виявлира.
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 Името на шведски.
А ти как откри този инструмент?
How did you discover this instrument?
I started to play classical music by the age of 7.
Когато бях на 7.
But when I was like 13-14 years old,
видях на един концерт хърдигърди.
And I was really amazed by
и бях много впечатлен от звука му.
And also the visuals.
Как се свири на него от визуалната му страна. Спомням си, че се почувствам, си помислих, искам така да говоря, искам това да бъде моя глас. И не можех да спра да мисля за това, даже сънувах това.
Hurdy-gurdy in the air, because I didn't have a hurdy-gurdy.
Свирих с въображаемо хърдигърди.
In the end, I found
накрая намерих хърдигърди и започнах да се уча как да свира класическа музика. И по-късно започнах да свира основно на хърдигърди.
Ти си наполовина арменец. Тази ти традиция повлиява ли ти по някакъв начин в създаването на музика? Защото арменската музика също е една от най-уникалните музики на света.
It's really amazing music, traditional music of Armenia. I agree.
Арменска традиционна музика наистина е много уникална, съгласен съм. Но трябва да кажа, че когато ние създаваме нашата музика, тя няма точно точна насока. Например, Хамасян.
Той е свирил в същото студио. Един от първите му концерти, преди да стане световно известен,
one of the first concert.
В чужбина са в това студио, първо студио.
Studio One. Когато ние създаваме нашата музика, ние сме вдъхновени от много различни, много различна музика.
Като поп музика, фолклорна музика, класическа музика,
импровизации.
Аз сравних вашата музика извън ефир с музиката на групите Нимал и Бегнанград на словенския акордионист Радко Бибич, който има дълга история заедно с шведския акордионист и клавирист, за съжаление вече покоен, Ларш Холнер. Така, вие имате традиция за акордион в авангардната музика доста в Швеция.
Yeah, we have a big tradition.
Имаме много голяма традиция с акордиона в Швеция. Не знам ако мога да кажа към авангардната музика или имаме традиционна шведска музика за акордион е нещото в Швеция. И също и класическа музика. През годините навлиза класическата музика за акордион, но мога да кажа, че традиционната шведска музика за акордион е по-известна в Швеция. Различава се от традиционната шведска фолк музика, защото тъй като акордионът е по-млад, да кажем, от цигулката и виолата. И за това.
Вие като дует съществувате от 2011 година, а правите концерти от 2013. За тези 5 години дали се доближихте до Балканите или това ви е първото посещение по нашите земи?
This is our first time in the Balkans. We have been
посещение на Балканите.
We have been playing in around 10-11 different countries.
Свирили сме до сега в 10-11 различни държави в Европа.
This is the first one in the East.
Първия ни концерт на изток.
And it feels great to open the doors for this part. И
е страхотно да отворим вратите за нас в тази част на Европа. И мисля, че ще е много вдъхновяващо за нас, защото тук на Балканите има много силна музикална традиция. Има големи части от музика, която можеш да изядеш.
И доколкото знам, специално Ларш Емил в други проекти е повлиян от тукашни традиции.
Yeah, exactly. I have one band where playing some. Имаме една група, в която свирим някои
балканска и класическа музика.
With some influences with rock and някои fusion.
Така увлечение към попа и фюжън музиката.
So we are not like that traditional, ние не сме
така традиционна група, ако трябва да се сравни с група от Балканите, но ние сме взели много вдъхновение от балканската фолк музика. Ние също пишем нашата музика вдъхновена от балканската.